nippreżentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Jina Sergio Grech insellem nissemija ta' Campus FM natikom merħba għal program ieħor minn din is-sensiela ir-raħal. Fil-program tagħna tal-lum se niltaqgħu ma' Clyde Puli, segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ u sport, biex niżvolġu miegħu is-suġġett tal-politika. Il-politika nistgħu ngħidu hija wkoll parti intima mill-ħajja ta' kuljum tar-raħal, għandna l-kunsilli lokali, però mill-irħula tagħna intella wkoll id-deputati fil-Parlament li fl-aħħar mill-aħħar jiffurmaw gvern u oppożizzjoni għalhekk dan huwa suġġett li ma stajniex inħalluh barra. Fil-fatt il-programm tagħna jissokta wkoll il-ġimgħa la permezz ta' din l-intervista.
Klajdina xi ħaġa li taffaxxinani hija kif il-politika fl-irħula tagħna donna matul is-snin tkun rieqda. Ma kif imbagħad appena jkollok il-Prim Ministru jsaffar is-suffara biex nużaw il-metafora komuni. Li tkun waslet elezzjoni, imqar elezzjoni ta' kunsill lokali, donnu r-raħal iqum jerġa' u anki għandek xenarju sabiħ u kol fl-istess ħin, ġifiri jennaf fil-kaxxa tal-itrissib il-liflet tal-kandidat, għajħabbat lek il-kanvazer, jgħajlek ġej dak ta' ġej liħor.
Jena naħseb li b'mod normali aktar mill-li kun totalment riqet il-raħal politikament. Ikunem vulkani baqbaq xorta.
Ekku. Għanna l-festi nejdu għagħibni
għamalla. Għankun xet jisplodi, ma jkunem l-avenju zoħra fejn, forsi jkun. Itkun hija dik il-sismu. Irdu niftakru koll li ftit tal-ġurnat ilu għadu kem ħareġ riċerka għalet tal-Unjoni Ewropea li tajt il-Maltin huma l-iktar politically charged t-diskrivija.
Taħseb għax aħna żgħar imma?
Parti għax aħna żgħar, parti għaliex nħossu l-lealtà iktar mill-qrib lejn il-partiti tagħna. Ħafna minni saħdhom jiddiskrivu lilhom innifshom, jiena mhux sempliċiment ma tajtx jiena nivvota nazzjonalisti laburisti, ħafna minni saħdhom jiddiskrivu nisma' jiena nazzjonalist, jiena laburist. Oħra jgħid le, sempliċiment jivvota, imma qatt għandek ħafna illi għadhom iħossu dik l-affjament mal-partiti. U dan qed joħroġ minn dal-istudju tal-Unjoni Ewropea li semmejna li ħafna nies meta rispondew qalu iva, li huma imorru jivvotaw għax ħossuhom viċin biżejjed il-partiti.
Ovvjament illum min jagħmel kampanja interessanti ħafna kemm l-affarijiet inbidlu jiena kull mandi 34 sena manki. Niftakar per eżempju Żejtun li huwa ovvjament jaħraq ħafna bħala post fil-politika, manki niftakar per eżempju dak il-vot wistina vela mal-ħajt jinnaf ħafna posters tal-kandidati l-istess biex għal xi 20-30 darba waħħal mal-ħajt, illum il-kampanja mbidlet. Inti kif taħdimha per eżempju kampanja?
Inbidlet, li għanet jiena issa kontestajt numru ta' elezzjonijiet, biex nkomendu kollha xogħlijiet nisajdin ukoll, imma anki rajdin il-qabża fil-mod ta' kif wieħed jikkontest elezzjoni mill-oħra. Eżempju, San 96 f'dal-pajjiż kun għadhom jaħlu daw l-streamers li qed issemm inti, ma konniex waħlu dirett mal-ħajt, kif kien jiġri 70s u 80s dal-posters tal-kandidat mal-ħajt u affarijiet oħra jew kellha qar minn hekk xi sfejja jew xi żeba li għadha toħroġ sal-lum wara dawk is-snin. Is-snin kollha jisbgħu kemm jisbgħu. Però streamers kienu jitwaħlu kulħadd jipprova jsib il-post strateġiku ta' fejn waħal daw l-streamers dawn il-banners jew qudiem il-knisja, qudiem il-każini tal-banner fil-pjazzett biex inti ovvjament turi l-preżenza tiegħek. Dak iż-żmien kien hemm ukoll it-t-shirts tal-kandidati kulħadd hemm bis-slogan tiegħu jagħmel dawn ix-ismu. Illum dawna inqataw biex ngħidu hekk. Imma hemm forum oħra, hemm forum oħra li flet jiġifieri għadu b'saħħtu ħafna li jintbagħat fid-djar. L-artikli fil-gazzetti li jħobbu jagħmlu l-kandidati għadhom ukoll b'saħħithom ħafna. Imma mbagħad illum għandek issa l-użu ta' l-internet. L-użu ta' l-internet qiegħed jikber ġifier żaftet ilu kellek biex inti tkun biex ngħidu hekk trendy. Illi tuża l-internet u tagħmel il-website u m'inhiex konvint li kien jitlu għalu f'kbar fiha, però mill-elezzjoni li għaddiet. Allura l-ewwel elezzjoni illi laħqet il-YouTube.
Ekk.
Naħseb li l-affarijiet bdew jinbidlu. U jekk inti tara dawk il-klips politiċi li mhux neċessarju insaru mill-partiti politiċi, għax ovvjament il-YouTube huwa medium demokratiku ħafna, kulħadd jista'
dominju
pubbliku, kulħadd jista' jitfa' dak li jħossu, il-kummenti politiċi li saru hemmhekk ġibdu udjenzi kbar. Allura wkoll kellhom l-influenza kbira tagħhom. Però jina nibqa' ngħid li minkejja kollox, ġifieri minkejja din l-era moderna, l-era ta' globalizzazzjoni fejn jaffettwana kollox, fejn jaffettwana t-television u ħaġa oħra, il-home visits għadhom naħseb jiena ma jirpelhom xejn. U jekk tinnota l-maġġoranza tal-kandidati kif qatt inti għadhom marru l-ħabtu l-bibien. Mhux neċessarjament jiġi il-galoppin il-canvaser li ħabbat lek il-bib qabel u jafżak llum mi ħaġa kbira xejn mhux l-ewwel darba nagħmilha ġifieri li naqbad u mur waħdi nibda nħabbat il-bibien ikun waħdi ma jkolli lil ħadd li jkollok xi ħadd miegħek mhux ħażin ta' ġifieri xkollha ftit kumpanija kultant tkun trida. Imma li tħabbat il-bibien titkellem man-nies għandek dik il-10 minuti kwarta bażikament. Illi ħafna iktar intensa minn kull forma oħra ta' materjal li tista' tibgħat fid-djar. U naħseb li l-affinità li tinbena man-nies f'dawk il-momenti ma jirbena xejn.
Kajdi qed nerġa' niġi għal dan il-punt jekk tippermetti li ma nixtieq inħalli jaffital iktar tard ukoll. Irid tinsaqsik, ejja nieħdu l-każ tiegħek inti ġej minn ħalqormi tikkontesta minn fuq dan id-distrett. Irid tinsaqsik il-mod. Ta' kif in-nies iħarsu lej kandidat. Taħseb li kandidat jirnexxi iktar minn ieħor għaliex ħanajtek forsi jkun magħruf fir-raħal ikun attiv fir-raħal inti kellek il-kunsill lokali li naħseb naqblu li għenek ukoll. Kif hija l-perċezzjoni tan-nies meta jiġu biex jivvutaw? U kif pereżempju inti ssib rajk meta tmur f'raħal ieħor li jkun però fl-istess distrett issib l-istess sitwazzjoni?
Mela l-ewwel nett il-fatt li inti tikkontesta lokal. Fejn inti trabbejt fih, jagħtik ċerti vantaġġi. Fortunatament, jista' xi tajtin vantaġġi jista' jkun jafuk sew jafuk mod ieħor allura nies biex nkun tajni kollox. Jibdar irid nibdew minn hemm. Jiġifieri mhux il-kandidati kollha jiġu eletti. Sewa, jiġu eletti fih minnhom. Huma ħafna il-kandidati li huma mir-raħal, imma mhux il-kandidati tar-raħal kollha li jitilgħu jitla xi ħadd minnhom. Jiġifieri hemmhekk in-nies. Probabbilment tkun tafek imma ftit iktar jekk inti minn dak il-lokal. Jekk inti trabbejt hemm bħala tfal, mela jfisser li inti kont mur il-mużew ma' numru ta' nies, kont mur il-youth center ma' numru ta' nies oħra, kont mur l-iskola ma' ħafna minn nies oħrajn, kont mur il-bandli ma' numru ta' nies oħrajn. U allura
kun hija fil-familja.
Ekku, l-għaġna li tikber f'min hija fil-familji, probabbilment tkun hija fil-lommok, hija fil-missierek, hija fil-nanniet. Jien għadni niftakar l-esperjenza tiegħi ta' meta ħriġ l-ewwel darba l-elezzjoni. Niftakar illi kont qiegħed ma l-elezzjoni tal-kunsill li se nisemmi. Kont qiegħed ma' kandidat ieħor li kien ħafna iktar stabilit milli kont jien. ċertu Karmenu Xkembri, għan għan fuq pala ċenċudin, għalli għaffullu l-lum, għalli tal-ġenna. U nil-taqamu għet anzjan illi kien jeta għallu, Karm, għallu, inti warajt lest votajt, kiena kont jgħat fil-karotza l-għadha l-kandidat. Għallu votajt, għallu tajt l-ewel li lek, għallu mbaħt tajt it-tieni li l-ta' Stephen. Sa' Stephen kien l-għannu tijaj. Et jgħajt l-għazzimi, u ma' jgħax li jena. Allura, għalhekk il-raħal jgħin f'dak is-sens għaliex hemm ir-rispett tal-familja u tal-upbringing illi kien hemm flimkien. Però dak il-vantaġġ naħseb jien tieħdu darba, tieħdu biex tibda, tieħdu biex tistabilixxi ruħek. Naħseb illi as you go along matul it-triq mhux bil-forsi jibqajt il-vantaġġ. U allura meta inti tmur f'lokalitajiet oħra fil-waqt li forsi l-ewwel darba. Inti dbati sakemm tistabilixxi ruħek, sakemm tidra n-nies u affarijiet, naħseb li mbagħad dika ma tibqax daqsan.
Jiġifieri f'territorju differenti ħanajtek hemm differenza mir-raħal tiegħek, jiġifieri meta tmur ħażebbuċ għall-argument qed missier żball fl-istess distrett tiegħek.
Le, illum għandi ħal-qormi, ħalluqa siġġiewi. Sal-elezzjoni ta' qabel konna ħal-qormi, ħalluqa, ħal-Kirkop u Santa Venera. Mela, ejn nibdew ma' sitwazzjoni differenti, ejja noħroġ barra minn ħall-qormi. Ħalluqa llum inni nikkontesta ħnumru tal-elezzjonijiet. Inni mur hemm dawn l-aħħar 11 sena. Iġifri din il-problema ta' għana id-lajna waħed barra li naħseb li ma tistix fil-konfronti għaj fħallu għan, ovvijament, jemmi għandu preferenza A, jemmi għandu B, għandu d-oħra Z, ġifri ma kemm xi ħaġa li qed nitkellmu. Imma ma naħsibx li tiżisti għaliex ma dawn in-nies il-ħadd ngħid relazzjoni tajba ħafna tul is-snin. Meta tmur lokal ġdid, ovvjament, trid tibda mill-bidu. Trid tibda mill-bidu. Imma l-istess kien ikolli l-każ ta' eżempju ħalti l-kopp l-elezzjoni ta' qabel. Li kont kompletament minn barra, ovvjament kelli nagħmel effert ikbar, kidur darba darbtejn u ma żammejt preżenza akbar, imma drajt in-nies sirt naf in-nies, sirna nifhmu ħafna iktar il-ħuxin. Allura mbagħad dika tintrabaħu bħalis ovvjament għaddej bl-istess proċess ma s-siġġiew, s-siġġiew jiġi mid-elezzjoni li għaddiet magħna, ma tinsir innaf in-nies ftit. Imma ovvjament naġrajt il-vantaġġi ta' tfulittiki tfulija u trobbija f'lokal li inti taf. Naħseb li fija valur ħor.
U speċi wieħed irid anke jipprova ruħu mbagħad anke fl-affarijiet u fid-doveri li tuħ għax inutli jkollok rapportaj fir-daħal tiegħek imma tfalli mbagħad ngħidlek fil-missjoni li.
Ekku, fil-fatt dak li kont qed ngħid l-ewwel, jiġifieri jiena sakemm bdej dak l-anzjan li qal lil-Karmel hux kemm li qal lu iva lu votajt lilek l-ewwel mbagħad allura dan biex ngħidlek it-tifel il-ġdid li ma nafx minnu ma nafx nagħmlu. Dika kienet l-ewwel darba. Imma mbagħad meta tħallt fil-Kunsill, allura mbagħad eventwalment sirt sindku, trid tipprova li lekin nifsek. Jiġifieri ir-raħal irid jara li jkun ħaġa l-oħra biex jerġa' jivvota.
Klajt ħandawar ftit il-mistoqsija, meta deputat ma jitlax iktar. Taħseb għax ma jkunx qeda lill-kostitwenti tar-raħal? Ġifier taħseb ikun hemm issues jinnaf ħanibqgħu nitkellmu issa fuq il-bozza li ma saritx fi triq jew sempliċiment.
Jista' jkun hemm diversi raġunijiet, li tista' tkun waħda minnhom. Jiġifieri l-ewwel nett nibdew minn hawn. Ħafna drabi mhux ma jkunx qed qiegħda, mhux ma jkunx ħadem jew ma ħadimx, aħna fil-politika ngħidu li l-perċezzjoni hija kollox. Imma jekk il-komunità tkun tipperċepix li inti ma kontx viċin tagħha, li inti ma qdejtix li m'għamilx dak li kellek tagħmel, tista' tkun waħda mir-raġunijiet.
Jiġifieri minkejja li forsi dan huwa xogħol li anke suppost isir mill-Kunsill Lokali.
Iva, nis tibqa' tmur fuq affarijiet. Ovvjament il-Kunsill Lokali ħawver ta' ħafna affarijiet. Imma minnaħa l-oħra il-deputat għad għandu dak il-wejt li ħossu li għandek tmur għandu. Għalkemm biex ngħid kollox, wara 15-il sena ta' Kunsill Lokali, il-wejt li sar ġor sindku l-lum ta' fistatura fil-lokal naħseb li kibret ħafna jiena. Ħdimna għalija biex kont ngħidu kollox, fil-bidu ma kienx hekk, jiġifieri jiena niftakarna meta bdejna 15-il sena ilu ma kontx sindku jien, kien hemm sindku ta' ismi kellna l-Ġorġ Portelli eżempju aħna l-ormi. Kienet diġà għadha diffiċli mhux diffiċli, ma kienx tiġi naturali illi tara s-sindku dieħel u ma l-ewwel tilqaw inti għax dak qed jirrappreżenta il-lokal. Illum bil-kemm ma ngħidlekx bil-kontra, llum jiġifieri meta tmur fil-lokal, is-sindku ħafna drabi jieħu l-preċedenza fuq id-deputat.
Ekku ver, da toħat is,
eżatt. Is, eżatt. Fl-attivitajt, jena najt jek għandu jkun ta' biex niftem, mux għandu. Ma ġifri, ħadik dik l-importanza, ovvijament maħadik l-importanza iġorġi t-responsabilta' u għalli ġifri.
Għan nitkellmu ftit fuq l-home visits li inti semmejt iktar kmini, għam numru ta' kurzita u kolli għandijina, per eżempju. Il-Maltin, jew aħjar huwa segment fejt murinti, per eżempju. Imma turajna fis-sens jien indaħħal ċodari biss dak il-kandidat li huwa tal-kulur tiegħi fiex wasalna anke fil-maturità politika tagħna.
Jiena naħseb li l-maġġoranza jdaħlu kulħadd li minħabsilhom il-bib. Il-maġġoranza assoluta ma jdaħlux biss il-kandidat tagħhom jew lil tal-partit tagħhom, jdaħlu l-kull min ħabsilhom il-bib. Numru ta' nies jkunu anke jekk ikunu mill-kamp oppost, ikunu sempliċement edukati jilqgħuk jkomplu miegħek f'diskussjoni.
Jgħidulek imma mill-ewwel jew
xi wħud jgħidulek mal-ewwel jgħidulek isma'. Għaddin iħu gost nilqak imma aħna
tan-naħlin
differenti minnek, naħlu aħna. Ikollok minn daw. Imma ovvjament qed hemm xi waħd jitlemmu law li jiddeċidu li ma jilqgħux kandidat minn tara oħra. U bħat jammu ħrajn li jiddeċidu li ma jilqawx kandidat minn dan naħa tagħhom għax jidhilhom li se tagħmel aħjar. Imma m'għadix naħseb daqshekk maqsuma fuq linji ta' x'ismu. Il-problema anzi kultant jiġu bil-kontra. Jiġifieri, meta inti tasal lejl aħħar ħames ġimgħa di ħafna nies ma jifhmux eżempju minnhom darba tiġu għawis ġiet l-elezzjoni.
Kienet waħda mill-mistoqsijiet ippjanati fil-fatt.
Jiġifieri ġej tiġi l-elezzjoni. Kik wieħed jaħdem somma sempliċi tinduna illi jekk inti iddur persuna tagħmel kwarta għandu. Allora f'sija tagħmel erba, qed nassum li qed jeħdej xulxin da mhux qed titrevilja minn naqra minn naħa l-oħra. Mela f'erba' sija tagħmel 16. Jiġifieri allura f'ġimgħa tagħmel tnej sa l-ġimgħa tagħmel 75. Issa households f'distrett għandek 10,000. Jiġifieri kieku ddur kuljum b'dan ir-ritmu, inti probabbilment laqqas jirnexxielek illi tagħmel darba kull dar fil-ħames snin.
Imma l-perċessjoni tal-Maltin li jekk tippermetti li tmorru tħabtu darba kull ħames snin hija korretta hawn min jidher biss kull ħames snin, għax jien pereżempju dal-aħħar id-dar irċevejt leaflet ta' xi ħadd li għadu kandidat fejn diġà qed jgħid li ħajkkontesta f'elezzjoni oħra. Ma nafx x'vantaġġ se tieħu fiċ-ċirkustanzi, għax forsi għadu kmieni wisq ukoll. Ovvjament, ma nafx metħassir elezzjonijin. Imma qed nitkellem fit-terminu normali ta' gvern ta' 5 snin. Imma fl-aħħar mill-aħħar. Il-Maltin donna għand kulħadd qiegħda da dil-perċessjoni li jisma' tibda tara dak il-paniku tal-aħħar ħabtu l-bibien waqt elezzjoni.
Il-verità illi fl-aħħar tibda tħabbad minn filgħodu sa flaxija, wala tibda tagħmel 50-70 bib fil-ġurnata.
Tisdiet ir-rata.
Xi ħaġa ma tax tagħmilha? Jiġifieri kieku jien nagħmilha llum din, kieku ma naħdim xu. Kieku allura jiena ma nafx xu għaliex qiegħed segretarju parlamentari, għaliex għandi rwol xi rnaqdi, ma nafx xejn qod nħabbad il-bibien, qod nagħmel biss ix-xogħol tal-kampanja elettorali li naħseb li l-Maltin ma jkunx iridu dik, però vera qiegħda fhom minn
jiġifieri
tidru fl-aħħar. Però mhux il-home visit biss hija il-mod ta' kif iżomm kuntatt ma' nies illum hawn mezzi differenti. Jiġifieri meta inti qiegħed fraħal, jiġifieri jiena kelli għall-argument illum kważi kollha l-istess, imma kelli differenzi kbar bejn ħalkilkop u Santa Venera. Totalment differenti. ħalkilkop mur sal-pjazza u tiltaqa' man-nies. Tmur fuq it-suntir u tiltaqa' man-nies. Tmur il-każini tiltaqa' man-nies. Santa Venera il-lifestyle tagħha kien aktar differenti, jiġifieri ħafna drabi jekk mhux bliflet jekk mhux konviżit diretta inti diffiċli biex tolqotok. Allura ovvjament titfassal skont il-lokali li kollok. Imma llum eżempju li għandi distrett mibli minn tliet irħula lar kollha bil-mentalità tar-raħal, daqqa ġiet il-ġimgħa l-kbira, il-festa tal-lokal, u daqqa sar iċ-ċilejra Maltija, u daqqa l-jum tal-lokal, u daqqa xi attività sportiva ta' dan il-klab jew ta' dan il-klab li allura inti għandek ċans illi tiltaqa' ma' ħafna nies. Mingħajr nibqa' ngħid illi fil-raħal mhux l-era moderna tittirrispetta u tittimxi magħha. Jiġifieri llum il-komunità mhix biss dik ġeografika, imma hemm il-komunità virtwali, hemm il-Facebook, hemm il-high five, hemm ħafna affarijiet oħra li ħafna żgħażagħ. Inti trid tiltaqa' magħhom minn hemm. Għaliex? Għaliex m'għadix is-sistema ta' qabel. Illum qabel kont tafza ser home visit u kont niftakar meta konna żgħira aħna, illum ġej it-tali. Mela la ġej it-tali ta' kandidat li jkun mill-imna ħajkun biex niftehmu, il-familja kollha tibqa' ġewwa tistennih, qisu ġej il-berik. Illum m'għadix dik is-sitwazzjoni, niddubita jekk jibqgħu xi ħadd berik kollha jistennew jiena, naħsibx il-fatt. Imma
inqas jiftaħlu llum.
Ġifieri allura inti tmur home visit u inti mur d-intenzjoni tiltaqa' ma' familja u sa' persuna waħda, minn erba, minn ħamsa. Allura b'xi modi oħra trid illi tiltaqa' ma' dawn in-nies modi oħra allura trid tuża metodi differenti.
Imma dawk is-semmija tagħna li preżempju Clyde qed jisimgħuna bħalissa jgħidlek jiena ħfirli ignorant ma nafx nuża l-computer. Ġifieri fil-Facebook għax fl-aħħar mill-aħħar irridu nammettu li l-computer ħoloq problema oħra ġifieri. Ena bla dubju fix-xogħol, eċetera, eċetera, imma għaw settur ta' nies li forsi eżatt m'għandhomx il-ħakma tal-medium jiġifieri. Allura hemmhekk se nagħmlu, m'għandux dritt li dak xi ħadd jisimgħu pereżempju.
Għalhekk il-kampanja u l-kuntatt isiru mod differenti, jiena għalhekk dejjem argumenta il-coffee morning, f-ċirkostanza tal-lum, għadu importanti fħala mesta kun ta' daqskjamu għal-Facebook, għalek inti tiftaħ l-offiċju tijak b-mod regolari biex tiltaqma' nies, uħud minn nies mur għandhom, uħud minn nies illi inti ma tafx li jridu jkellmu marga kelmuk, jafu li għandhom telefon, għandhom offiċju, għandhom ġurnata fissa, fejn jixtiequ l-taqmija, fejn jixtiequ jkellmuk. U dawn ikunu pjuttost tuberużi illi jiġu, kultant ikunu problemi żgħar ħafna. U jkunu jridu ftit gwida biss, imma l-fatt li kien hemm xi ħadd semagħhom u direzzjonhom f'post naħa.
Kont sens qisu ħafna. X'i tolbu n-nies tal-home visits? Fis-sens huma affarijiet għar-raħal jew għalija personali għandi t-tifla jinnaf biex tgħin insib ilha xogħol, naħseb għadhom dat tip ta'.
Jitolbu minn kollox. Jiġifieri qgħu min għadu illi jitlob xogħol, però mill-naħa l-oħra m'għadux iż-żmien illi biex issib xogħol titlob bil-fors il-kandidat. U t-tinenet huma ċerti tipi ta' xogħol, jiġifieri illum għalhekk għalhekk wieħed jaġġusta anke kieku wieħed irid. Għax jgħin għammettu għafi għal-vantagġi tagħha ġifiri, ċerti najdu ċerti l-LTI-jiet ek jimbrja u koll. Imma illum ma tistax taqbad iddaħħal il xi ħadd tajlus minn tilek għan qegħdek taħdem hawnhekk, u għalhekk illum bil-privatizzazzjoni il-maġġoranza tal-jobs qegħdin fil-privat. Ġifieri meta inti tmur għand il-privat u tirrakkomanda lil xi ħadd. Jien għandu l-kwalifiki illi għandu bżonn. L-ewwel ħaġa illi qed issir. Ġifieri r-relevanza tal-kandidat tal-ġob fil-verità mhijiex dik li kienet 20 sena ilu, anzi totalment differenti. Imma ġieli jiġu nies li jistaqsuk għal parir qabel ma bdew jistudjaw. X'qed taraw f'din il-linja, eżempju qabel ma ħnaw din id-drive kollha għall-IT. Għal smart city parti minna kienet naħseb ħafna minna li dawn il-diskursati li saru għad home visits li saru fuq il-radio.
Interessanti, jiġri għaw min anka jiġi għal parir. Jiġri home visit mhux okkażjoni biss biex nittalbu għal xi ħaġa, ħaġa personali.
Le, mhux personali biss. Ifhimni, jekk affarriet fuq il-lokali, jiġri mhux personali biss diretta fis-sens tiegħi tiegħi biss, issek titriq minn li ħofor tista' tgħidilha personali, tista' tgħidilha lejha, ma finalment jista' kull ħadd jiġi tal-komunità. Jekk inti jiġi xi ħadd jgħidlek isma' jiena itik ċirkostanza reali. Aħna noqogħdu f'din l-erja tal-lokal illi maqtuha bypass u hawn m'għandix playing field jiena jien hawnhekk hawn komunità għadhom ta' koppji żgħar, għandhom tfal żgħar, u allura aħna m'aħniex moqdin tajjeb, jekk trid tgħidilha personali qegħda personali, però ma sibx li personali issa jiġifieri finalment huwa bżonn tal-komunità ukoll dessek ġew fuq ħaġa bażika bħal traffic lights jew ħaġa oħra, ma dawn huma affarijiet tal-lokal. Però jistaqsuk isma' meta ħassew il- sa nkunu ħassew il-biżijiet tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma, nies tkellmet ukoll magħna meta ħabbatna l-bibien isma' aħna qed inħossuh dan il-pis. Meta l-ekonomija ma kienet sejra tajjeb, in-nies titkellem u taqbad din il-diskussjoni ġifieri dik il-pinġ, dik il-qarsa ukoll jitkellmu dwarha nies, ġifieri hemm opportunità qawwija ta' feedback. Jiena ħafna drabi mmur nħobb immur u nisma' ftit iktar milli ngħid fil-verità.
Inkun korrett jekk ngħid li fl-aħħar mill-aħħar home visit tista' iġiblek voti manka telfek vot, jekk pereżempju xi ħadd jitlolbok xi ħaġa jippretendiha minn għandek u tibqa' ma tasalx. Jiġru dawn l-affarijiet.
Ejf, le, żgur. L-ewwel net dina fetħitlek ċans ngħidilha jien, jiġifieri mhux biex sellem tkun opportunità tajba, jista' jkun li inti mort fil-bib waħalt inti l-ewwel b'xi ħadd pretenda xi ħaġa illi inti qatt ma tista' tagħtiha u jgħid ara dana jew dina marna xilhom, jiġifieri jiena fejn każ ikun mitluf mal-ewwel ħobb ngħid mal-ewwel jew mitluf, jiġifieri nisma' qed tippretendi xi ħaġa li ma ħaqqekx, qed tippretendi xi ħaġa li ma tistax toħodha. Mhux kulħadd japprezza fil-verità l-onesta skjetta, jiġifieri, però insomma, minna l-oħra jiena naħseb li kandidat dak li għandu jagħmel, jiġifieri il-verità m'għandu jiċħada qatt anki jekk ikun prudenti kif jagħtiha.
Fil-fatt kont se ngħidlek hawn min anki jakkuża li waqt elezzjoni twiegħdu l-ġenna fl-art fost l-oħrajn f'dawn il-famużi. xi tkun dik jasforzi il-kompetizzjoni mal-kandidat li ħarxaw min jgħidlek li l-veru għadu ta' kandidat mhux ġej mill-partit tan-naħa l-oħra ma min tiegħu stess għax fl-aħħar mill-aħħar.
Is-sistema tagħna kif inhi hija sistema li fil-waqt li hija demokratika ħafna tagħti opportunità tajba ħafna lill-poplu li jagħżel id-deputati tiegħu mhux biss lill-partit. Fil-verità titfaq f'kompetizzjoni ma' kandidati tal-istess partit tiegħek. Il-verità, il-vot li ħas jieħbek ma ħadux inti, sempliċi ħafna. Ma tana kollu għalla ħares ma jkunx hemm element bażiku ta' lealtà bejn il-kolleġjalità bejn il-kandidati tal-istess partit, għaliex inkella jkun hemm problemi kbar. Jekk partit dik il-lealtà hija dik il-ħaġa tiżommu flimkien. Sa mhux qed ngħid illi inti ma tippruvax tagħmel kull mezz bħala kandidat individwali illi tirbaħ il-voti inti u tiġi elett inti, imma tajt li hemm limiti illi ma jistgħux jinqabżu. Issa fuq il-wedi. Jiena insib li ħafna minn dawn il-wedi, ħafna drabi kienu fittizi, kienu immaġinazzjoni f'moħħ xi wħud, mhux qed ngħid li ma jkawx kandidati illi wedu, imma hawn kandidati illi għajdu ħafna wkoll kultant nofs diskors, ma jkunu wedu xejn u l-kostituent ikun ħaseb il-ġimwiet. Tifhem għax kultant ma possibbli kif jista' jkun il-ġimwiet din hija possibbli. Jiena l-ewwel ħaġa li niffaċċja jiena ġieli ġejt forċedbja. Għax l-ewwel tweduna din. Imbagħad isma' jiena wettek xi ħaġa, le mhux qed ngħid għalik, mela jiena il-filosofija tiegħi jisma' jekk xi ħadd wedek xi ħaġa għax ħaseb li jista' tiegħek, ħu paċenzja kellem lilu jew lilha dilek. Jiena semma sar. Jiena dejjem ngħid inħobni bdija biha jiena. Ma nistgħu wedek xejn, iġifieri anke jekk naf li hemm ċans xi ħaġa, ma nistgħu wedek xejn imma se nipprova. Unħobb nibdija għax tant hawn il-perception tal-li xi ħadd qed iwiegħed. Illi nħobbna mill-enfasi fuqha.
Klaj dawn min jgħid ukoll li min ikun bħale f'kabinett hija f'sitwazzjoni qar minn deputat normali li forsi jkun backbencher għaliex anke minħabba nitkellmu fuq it-telf tal-voti issa man-nies. Hija reali din?
Iva. Mela, hemm vantaġġ fis-sens li inti qiegħed aktar fil-limelight. Hemm vantaġġ li inti tista' tagħmel xi ħaġa. U allura dert li jagħmel xi ħaġa. Iktar minn ħadd ieħor, għax tkun fil-kabinet qiegħed fil-post fejn jieħdu d-deċiżjonijiet. Imma hemm diżvantaġġ li hawnhekk iġġorr id-deċiżjonijiet kollha fuqek. Jiġifieri inti meta tieħu deċiżjoni fil-kabinet dejjem issir diskussjoni fuq l-affarijiet. U ġieli taqbel totalment u ġieli taqbel ftit inqas. Però finalment ir-responsabilità ġorra kollha. Allura ta' dak li jagħmel sieħbek fil-kabinet inti ġorr parti miegħu barra. Inti parti minn dak it-tim li ħadd dik id-deċiżjoni. U allura awtomatikament sew jekk tajba u sew jekk ħażina il-poplu jirriflettija fuqek, jħoss li jirrifletti. Huwa ver illi f'dak iċ-ċirkostanza dik l-iskuża komda ngħidilha jiena ta' meta tkun mhux parti minn dak it-tim, sta fl-oppożizzjoni tkun hemm jew bekk jiġi ħaġa, ma stax tgħid jien m'għandix naqsam, jiena kelli x'naqsam, allura qed tinġor.
U llum naslu fit-tmiem tal-ewwel parti ta' din l-intervista il-President tagħna Clyde Puli jerġa' jkun magħna wkoll bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Insemmikom.
Smajtu ir-raħal. Flimkien ma' Sergio Grech u l-mistiedna tiegħu.